Revuo Esperanto, Mayo 2023, Pajo, Cent, Decnau. UEA, Programo Ni Semas de la Africa Comisiono, Alvoco 2023 al Proyectoi. Ni Semas, estas programo de Universala Esperanto Asocio UEA, lanchita en 2015 kiel subvenci programo por malgrandai Esperanto Proyectoi. En 2022 gia regularo estis revisiita cae nun la programo funccia sub cunordigo de la Africa Comisiono de UEA, ACO, cun focuso al Esperanto proiectoi en Africo. Cadre de la programo la ACO de UEA anonsas concurso pri subvenciotae proiectoi in la continento. Interessato il parto preni devas coni la regularo cae preferinde usi la concursan petinon. Resulteblan en podofo formato au recte plenigeblan computile. La subvenci petoi povas teni pri esperanto cursoi por comenzantoi au progresantoi, tra in seminarioi por instruistoi examen preparoi cae examenoi. Aperrigado de lernolibroi cae alie instrumaterialoi adaptitei al africai besonoi, africlingvai, cae africets en havae cultura interchangio cun aliae mondopartoi per Esperanto. Financiado por sendo de script cae lernmaterialo por lernantoi. Informagado en superai lernomedioi, cotopo. La proponoi consistu el prescribo de la proiecto ne pli longa ol unu paĝo, cae financa plano de la proiecto sur alia paĝo. La financa plano clare indicu la besonatan sumon. La programo subvencias gis maximume 100 euroi. Se la besonata sumo superas tion, la proiecto por tanto devas clarigi la fontoin de la lia parto. Oni prefere usu la petilon por sendi la petoin. Ciu concernei documentoi cae dosieroi rilatai la petoin devas esti senditai alla retadreso nisemas.co.uea.org. Quies ricevantoi estas membroi de la Africa Comisión. La Africa Comisión ricevos petoin progressive cae la lastan sabaton de ciu monato respondos al petantoi. La criterioi por aliugio de la plena subvencio basillo sur la realismo de la proiecto cae de la petata finanza subteno. Oni raitas peti subtenon por pliol unu proiecto dum unu iaro. La capablo de la petanto imen financi parton de la costo e autrovi alia in fonto in aldone alla petata subvenzio ne estas ne precondicio. Sed factoro considerota. Esperantisto i desiranta i subteni la programon che la esperanto agadon in Africo povas fare libera in donazio in la fondaggio Africo de UEA. En la gazetarra e comunicoi. Legis por vi Luis Obando.